Denmisɛnnin kɛmɛ hakɛ ka bɔ Bamako, olu bɛna kalan sɔrɔ tɛnɛ nata kurukanfuga tariku kan. U bɛ taa falatɔw filɛ, ka taa yɔrɔw filɛ projet kɔnɔ, min bɛ wele ko vacances de nos rêves .
Ni ne b'a lase an ka dɔgɔkun kunnafoniw ma, mun ɲɛsinnen don projet ma, n'o ye vacances de nos rêves ye.
Dɔgɔkun kibaru.
A ko labɛnbaaw fɛ, nin bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw ma, minnu si b'a ta san 12 ma ka taa se san 25 ma. Nin projet in bɛna kɛ sababu ye fana, u ka vacances ban kurukanfuga tariku kan, ka faamuyali sɔrɔ falatɔw labalo togo kan, ani ka taama kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ. Denmisɛnnin kɛmɛ hakɛ ka bɔ Bamakɔ yan, n'u sen bɛna ye nin kɛnɛ in kan. Sirajɛ Jalo, ale ye association Souriant à l'espoir, chaque enfant compte, o ɲɛma ye.
Projet do ka denmisɛnninw na occuper vacances kɔnɔna la, parce que an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ni congé bila la kuma caman denmisɛnninw fɛnba t'u bolo ka kɛ k'a fɔ min bɛ se k'u yɛrɛ nafa réellement congé kɔnɔ. Hali n'a fɔra ko congé dabɔra lafiya kuma kama, a tɛ komi kalan yɛrɛ yɛrɛ do, mɛ nafa caman de b'a la denmisɛnnin ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna la n'a y'a daminɛ kabini kuma jan. U bɛ Mali histoire caman mɛn ekɔli la, an b'a sɛbɛn an b'a ta, mɛ k'a fɔ a bɛ nin yɔrɔ in na an delila ka se yen nɔ, o ka dɔgɔ Mali kɔnɔna la. Donc o ye k'a permettre denmisɛnninw fana ka Mali histoire dɔn, ka solidarité fana tɔ nati denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. O y'an ka objectif dɔ ye, ka kɛ denmisɛnninw ka dɔn k'a fɔ denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ orphelina na an ɲɔgɔnnaw de don, a ka kan an n'u bɛɛ ka ɲɔgɔn soutenir.
Nin dɔgɔkun kɔnɔ tayɔrɔ jumɛn b'an n'entre denmisɛnninw?
Vakansi kun de an ka bɔ fɛn caman kalama, an kun tɛ minnu dɔn.
An ka vakansi minɛ ka aminako waleya kɔnɔ, a y'a to an ka se ka an ka aminako bɛɛ ye vakansi kɔnɔ.
A y'an dɛmɛ an ka dɔnniya caman sɔrɔ vakansi in kɔnɔ, o ye ka jɔyɔrɔ fa denmisɛnninw ye.
Vakansi kun tɛ lafiyako dama ye, nka kun de an ka taa yɔrɔ kuraw ye, ka nisɔndiya kuraw sɔrɔ.
Nin de bɛ dan sigi an ka dɔgɔkun kunnafoniw na, an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ. Mali denmisɛnninw bɛɛ ka kɛnɛ kan.